Ольчанашка это не просто одна з шматлікіх хрысціянскіх малітваў, заўважыў Францішак падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Працягваючы цыкл КТХС аб структуры святой імшы, ён распавёў пра малітвы і жэсты, якія папярэднічаюць прыняццю святой камуніі. Пантыфік нагадаў, што абрад камуніі пачынаецца малітвай «Ойча наш». Мы асмельваемся звяртацца да Бога, называючы яго «Ойча», таму што былі адроджаны як ягоныя дзеці – праз ваду і святого духа, аднак нярэдка сустракаюцца людзі, якія, прамаўляючы словы гэтай малітвы, насамрэч не ўспрымаюць Бога як свайго айца, як айца ўсяго чалавецтва і айца Езуса Хрыста, з жалем заўважыў папа. Паводле яго, ніводная іншая малітва не можа так добра падрыхтаваць вернікаў да сакраментальнай лучнасці з Богам, як тая, якой навучыў яго сын. Яна вучыць сыноўскаму стаўленню да пана і братэрскім адносінам да бліжняга і такім чынам дапамагае нашай штодзённасці набыць хрысціянскую форму.
Nella preghiera del Signore, nel Padre nostro, chiediamo il pane quotidiano.
У малітве панскай мы просім аб штодзённым хлебе, у якім заўважаем асаблівую спасылку на еўхарыстычны хлеб, якога патрабуем, каб жыць як Божыя дзеці. Просім таксама аб адпушчэнні нашых правінаў, а каб быць годнымі прыняць Божае прабачэнне, бяром абавязацельства прабачаць тых, хто нас пакрыўдзіў. Гэта няпроста. Прабачыць людзей, якія нас пакрыўдзілі, гэта складана. Гэта ласка, аб якой мы павінны прасіць. Пане, навучы мяне прабачаць, як ты прабачыў мяне. Гэта ласка. Нашых сіл тут недастаткова. Святайце заўважыў, што, прамаўляючы словы малітвой «Ойча наш», вернікі выказваюць жаданне трываць у еднасці з бліжнімі.
Mentre ci apre il cuore a Dio, il Padre nostro ci dispone anche all'amore fraterno.
Открываючы наше сэрца на Бога, малітва «Ойча наш» у той жа час робіць нас адкрытымі на братэрскую любоў. Нарэшце мы яшчэ просім Бога вызваліць нас ад злога, які адлучае ад яго і аддаляе ад нашых братоў. Мы добра разумеем, што гэтыя просьбы вельмі падыходзяць, каб падрыхтаваць нас да святой камуніі. Францішак нагадаў, што пасля малітвы святара адбываецца абрад супакою, які яшчэ са старажытных часоў быў змешчаны перад еўхарыстычнай камуніяй і своеасабліва падпарадкаваны ёй.
Secondo l'ammonimento di San Paolo non è possibile comunicare all'unico pane che ci rende un solo corpo in Cristo.
Згодна з напамінам святого Паўла, мы не можам удзельнічаць у адзіным хлебе, які робіць нас адзіным целам у Хрысце, не прызнаючы сябе паяднанымі праз братэрскую любоў. Спакой Хрыста не можа ўкараніцца ў сэрцы, няздольным жыць братэрствам і адкрывацца пасля перанесенай раны. Спакой нам дае Пан. Таксама Пан дае нам ласку прабачаць тых, хто нас пакрыўдзіў. Пантыфік нагадаў, што затым адбываецца жэст ламання хлеба, які суправаджаецца малітвай «Баранку Божы», у якой прызнаем Хрыста адкупіцелем і просім «змілуйся над намі, адары нас супакоем». На заканчэнне сваёй катэхэзы Францішак падкрэсліў, што частка святой імшы ад малітвы «Ойча наш» да ламання хлеба дапамагае нам падрыхтаваць душу да ўдзелу ў еўхарыстычнай вячэры, якая з'яўляецца крыніцай камуніі з Богам і братамі.